Друго што има?
Одвара, ништо ве тековни работи, треба да видиме по мене, уште некој комуњар да не имаме така не непрераспореден, да не ги заборавиме сега моја мајката. И на Љупчо му реков и откај него да ми вратат предлози.
Треба да, се исчисти.
Е па сега моја мајката да ги исчистиме. И ако има галама, на почеток на мандате, ќе стегнеме завики, истрпиме и после 4 години на рад сме.
Да.